Ұлты қазақ православия дінінің өкілі Марк Әкей шіркеулерде құлшылық рәсімдердің қазақшаға аударылуын құптайды. Ол православия дініндегі негізгі терминдер қазақ тіліне аударылса, бәріне ыңғайлы болады деп есептейді.
Там не подходит и ребята, и в общем-то порой у них не хватает знаний на русском языке.
Маған орыс тілін жетік білмейтін қазақтар келеді, ал мен болсам қазақ тілін жақсы меңгермегенмін. Шіркеу қызметкерлері қолданатын терминдер өте ерекше болып келеді. Айталық, христиан дініндегі негізгі ұғымдардың бірі Дух Святых. Алдында бұл сөздің қазақшаға баламасы жоқ деп ойлаушым, қазақ тілінде әулие, әруақ сияқты сөздер бар екенін кейіннен білдім. Осы сияқты ұғымдардың аражігін ажыратып алу керек, деді Марк Әкей. Сұхбаттасымыз жергілікті халықты өз дініне тарту үшін қазақ тілін үйреніп, қазақша уағыз насихат жүргізіп жүрген елдегі дәстүрлі емес діни ұйымдардың қолданатын метод теріс деп бағалайды. Православия шіркеуінің мұндай мақсаттардан алшақ жатқанын айта келе, өкінішке орай догматтық кедергілер салдарынан дәстүрлі дін өкілдері тіл мәселесін шешуде артта қалып келе жатқанын алға тартты. Естеріңізде ме, бір кездері католиктерде Құдайға құлшылық қызметтері тек латын тілінде ғана жүргізілді. Әрине, Құдай бәрімізді қай тілде болмасын естиді. Десе де, біз тек бұған дайындалып қана қоймай, қыруар жұмыстар атқарамыз деп ойлаймыз. Жай ғана аударма емес, сапалы аударма жасалуы тиіс. Оның үстіне мәтінде орыс тілінен емес, түпнұсқа тілден аударамыз. Түпнұсқа тіл деп отырғанымыз ежелгі грек тілі. Сондықтан аудармашылар ежелгі грек тілі латын тілімен қоса қазақ тілінде жақсы меңгеруі тиіс, деді Марк Әкей қарашаның 26 күні Азаттық тілшісіне. Естеріңізде болса, қарашаның 25 күні Қазақстандағы орыс православия шіркеуінің алдағы уақытта Құдайға құлшылық ету рәсімдерін қазақша жүргізу жағын қарастырып жатқан турасында ақпарат тараған болатын. Бұл ақпаратты растаған Қазақстандағы митрополиттік аймағының епархия басқармасының баспасөз қызметінің мәліметінше, аударма мәселесіне епархия осыдан 2 ай бұрын кіріскен екен.
Например, Евангелие, чтобы людям было понятно на казахском языке.
Мысалы, Евангелие түсінікті болу үшін қазақшаға аударып жатырмыз, сонымен қатар негізгі дұғаларды, деді баспасөз қызметінің жетекшісі Евгений Иванов қарашаның 25 күні Азаттық тілшісіне. Маманның айтуынша, бұған қоса бүгінгі таңда Алматыдағы діни семинарияда жаңа бағыт бойынша мамандар да дайындалып жатқан көрінеді. Бұл жаңалықты Қазақстандағы әртүрлі дін өкілдері әрқалай қабылдады. Мәселен, Қазақстанның бас мүфтиінің орынбасары Мұхаммед Хусейн Қажы Алсабеков православия шіркеуінің мұндай бастамасын дәстүрлі ислам дінін ұстанатын қазақтар үшін қауіпті деп есептейді.
Қазақстанда қажет жоқ. Қазақ халық мұсылман халық. Қазақ халықтың діні ислам. Ислам шын дін, Алланың дін. Бұрыннан аталар, бабалардан келе жатыр дін, асыл дін ислам дініміз. Қазақстанда егер де қазақ тілінде қазақ мұсылман дініміз басқа дін, мынандай құлшылық, ибадат деген нәрселер олар жасайтын болса, ол мына жерде әндіру керек, мына жерде дұрыс емес. Ол қазақ халық өздерінің дініге әкелу үшін.
Ал Алматыдағы католиктік шіркеудің өкілі Карлос Әкей бұл жаңалықты жылы қарсы алды. Сөз арасында өздерінде мұндай мүмкіндіктің жоқ екенін де айтып қалды.
Их намного больше людей, поэтому для них это легче, чем для нас. Удержание делают это прекрасно.
Деді Карлос Әкей. Ал Алматыдағы Агапе протестанттық шіркеу өкілдеріне хабарласқан кезде, олар мұндай бастаманы керемет идея деп бағалап, осы тәріздес жоспар өздерінде де бар екенін жеткізді. Қазақстандағы мұсылмандар одағының төрағасы Мұрат Телібековтің пікірінше, тілдік айырмашылықта тұрған ештеңе жоқ. Сөз арасында ол алдағы уақытта мұсылман діни қызметкерлерінің де өз уағыздарын орысша тіпті ағылшынша жүргізу мүмкін екенін айта кетті. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының оппоненті саналатын Мұрат Телібеков өз кезегінде православия шіркеуі уағыздарын қазақша жүргізсе, қазақтар осы дінге бет бұрады деп қауіптенген Алсабеков мырзаның айтқанын негізсіз деп бағалады.
Басқа дінді қабылдағанның себебі ең бірінші кінәсі, ең бірінші себебі біздің ресми имамдар діни қызметкерлер өз жұмыстерін жаман істеп жатқанын сол себеп. Ең бірінші өздері жақсылап дұрыстарын орыстыру жұмыстарын істесін. Ал осында не басқа діндерге қысым істеу керек деп, сол арқылы біз өздерімізді көбейтеміз деп, мен ойымша деген бұл қателі жол,
деді Мұрат Телібеков қарашаның 26 күні Азаттық тілшісіне. Ресми дерек бойынша Қазақстанда 4500-ге жуық діни бірлестік бар. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.